Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អាមេរិកកាត់បន្ថយទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមកត្រឹម 4,500 នាក់អាមេរិកដកហូតទឹកដីរបស់និស្សិតចិនជាង 1,000 នាក់ប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងអាមេរិកប្រជែងគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីទទួលការគាំទ្រពីមេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់កងទ័ពឲ្យមានភាពម្ចាស់ការហើយប្រមានអ្នករិះគន់មិនឲ្យបំផ្លាញសន្តិភាពហាងកាត់សក់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅនាំមកជូននៅលោកស៊ឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណលក្ខិណាមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាកងទ័ពអាមេរិកនឹងត្រូវកាត់បន្ថយមកត្រឹម 3,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងខែនេះនិងមកត្រឹម 4,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនហួសពីខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកឧត្តមសេនីយ៍ Kenneth Franks McKenzie បានប្រាប់ VOA និងស្ថាប័នសារព័ត៌មានពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាយើងកំពុងកាត់បន្ថយទ័ពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមកត្រឹម 4,500 នាក់នៅចុងខែតុលាឬដើមខែវិច្ឆិកាលោក McKenzie បានបន្ថែមថាទោះបីជាចំនួនទ័ពនៅត្រឹម 4,500 នាក់ក៏យើងនៅតែអាចសម្រេចកិច្ចការសំខាន់បានហើយយើងក៏បានបង្ហាញពីសុឆន្ទៈរបស់យើងថាយើងមិនចង់ខ្លាយជាកម្លាំងកាន់កាប់ប្រទេសនេះប៉ុន្តែយើងពិតជាមានចំណាប់អារម្មណ៍យុទ្ធសាស្ត្រនិងចំណាប់អារម្មណ៍សំខាន់ដែលយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកបថាអង្គភាពភារវកម្មដូចជាក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុម ISIS មិនអាចស្ថិតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីវាយប្រហារអាមេរិកឡើយកាលពីខែកក្កដាលោកមេបញ្ជាការនៃទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចពិភាក្សាអន្តរអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវតែចាប់ផ្ដើមហើយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានទំនុកចិត្តថាក្រុមតាលីបាននឹងមិនផ្ដល់ទីជម្រកដល់ក្រុមភារវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមអាល់កៃដាឡើយមុនពេលដែលអាមេរិកអាចដកទ័ពបន្ថែមទៀតពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានដកហូតទឹកដីរបស់ជនជាតិចិនជាង 1,000 នាក់ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់សន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះពួកគេបានជាប់សង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយយោធាចិនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធថាការដកហូតទឹកដីនេះត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយសេចក្តីប្រកាសមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាសេចក្តីប្រកាសនោះសំដៅទៅលើនិស្សិតដែលធ្លាប់សិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយកងទ័ពរំដោះប្រជាជនរបស់ចិនរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានចោទនិស្សិតទាំងនោះថាមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ចិនស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថានិស្សិតឧត្តមសិក្សានិងអ្នកស្រាវជ្រាវចិនដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ជាង 1,000 នាក់ដែលទឹកដីរបស់ពួកគេត្រូវបានដកហូតកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាគ្រាន់តែជាចំនួនដ៏តិចតួចមួយនៃនិស្សិតចិនសរុបជាង 360,000 នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែស្វាគមន៍និស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីប្រទេសចិនណាដែលមិនជួយដល់ការប៉ុនប៉ងគ្របដណ្ដប់ខាងវិស័យយោធានៃបកកុម្មុយនីសចិននោះនៅថ្ងៃប្រហ័សចិនបានចោទរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonថាបានធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនិងធ្វើការរើសអើងពូជសាសន៍ក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ចិនបានប្រកាសពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាយោធាចិននិងយោធារុស្ស៊ីនឹងរួមគ្នាធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅចុងខែកញ្ញានេះជាមួយនឹងកងទ័ពមកពីប្រទេសអាមេនីបេឡារុសអ៊ីរ៉ង់មីយ៉ាន់ម៉ាប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថា Caucasus 2020នឹងប្រើប្រាស់យានយន្តលើគោកនិងអាវុធធុនស្រាលដែលនឹងត្រូវបានដឹកដោយយន្តហោះដឹកសម្ភារៈចម្បាំងទំនើបបំផុតរបស់ចិនទៅកាន់ទីតាំងសមយុទ្ធ។សមយុទ្ធយោធានេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញា។សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះក៏បានឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធនេះមានអត្ថន័យពិសេសសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏សំខាន់នេះ។គឺនៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសទេនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះស្របពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែមានករណីឆ្លងថ្មីដែលមកដល់ពេលនេះមានអ្នកឆ្លងជាង1លាននាក់ហើយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានដឹងនៅដើមឆ្នាំ2020អំពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏មហន្តរាយដែលវីរុសកូវីដ-19អាចបង្កឲ្យមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកមានចេតនាបំភាន់សាធារណជនអាមេរិកកាំងអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺនេះដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនស្លន់ស្លោនេះបើយោងតាមសៀវភៅថ្មីមួយរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោក Bob Woodward នៅពេលដែលមេរោគនេះបានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលពីប្រទេសចិនទៅកាន់ពិភពលោកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Robert O'Brien បានប្រាប់លោក Trump នៅថ្ងៃទី28ខែមករានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងសេតវិមានថាវីរុសកូវីដ-19នេះនឹងក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិធំបំផុតដែលលោកនឹងជួបប្រទះក្នុងពេលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនេះបើយោងតាមសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា Rage ឬកំហឹងលោក Trump បាននិយាយទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃ7ខែកុម្ភៈថាវាអាចឆ្លងបាននៅពេលដែលអ្នកគ្រាន់តែដកដង្ហើមប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាងាយឆ្លងមែនហើយវាក៏គ្រោះថ្នាក់ជាងជំងឺផ្ដាសាយធំធម្មតាខ្លាំងណាស់ជាសាធារណៈលោក Trump បានប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកថាវីរុសនេះនឹងបាត់ទៅវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗហើយគ្រោះថ្នាក់នៃវីរុសនេះមិនខុសពីផ្ដាសាយធម្មតាទេលោកទទូចថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានទាំងស្រុងហើយនៅពេលដែលសិភៅដែលមានចំណងជើងថាកំហឹងត្រូវបានចែកចាយកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Kelly McEnany បានព្យាយាមកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នយោបាយលើលោក Trump អ្នកស្រីបាននិយាយថាលោកមិនចង់ឲ្យប្រទេសមានចលាចលនេះជាអ្វីដែលមេដឹកនាំគ្រប់រូបធ្វើអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថាប្រធានាធិបតីរូបនេះបានធ្វើការងារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា COVID-19លោកតែងតែគិតគូរជានិច្ចអំពីជីវិតមនុស្សដែលអាចនឹងបាត់បង់លោកបានទទួលស្គាល់ថាវាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីខែមីនាមកម្លេះថាជីវិតមនុស្សចន្លោះពី100,000ទៅ200,000នាក់អាចនឹងបាត់បង់អគិភ័យដ៏ធំមួយបានឆាបឆេះនៅកំពង់ផែរដ្ឋធានីបៃរុតកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញមួយខែបន្ទាប់ពីការផ្ទុះដ៏ប្រឡាយដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់នឹងបង្កឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រងរបួសនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលលីបង់ប្រភពពីយោធាមួយបានឲ្យដឹងថាអគិភ័យបានឆាបឆេះនៅឃ្លាំងស្តុកមួយក្នុងកំពង់ផែដែលមានស្តុកប្រេងនិងសម្បកកង់ហើយមូលហេតុនៃការបង្កឲ្យមានអគិភ័យនេះឡើងមិនទាន់ត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ភ្លាមៗនោះទេភ្លើងឆេះនេះបង្កឲ្យមានផ្សែងពណ៌ខ្មៅយ៉ាងធំទៅលើមេឃចំពីលើទីក្រុងនិងអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចភ្លឺចិញ្ចាចនៅលើដីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកពន្លត់អគិភ័យកំពុងតែពន្លត់ភ្លើងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះស្លន់ស្លោដោយសារតែមានអគិភ័យធំមួយទៀតបន្ទាប់ពីបានតក់ស្លុតដោយសារតែការផ្ទុះដ៏ប្រឡាយកាលពីខែមុនការផ្ទុះដ៏ប្រឡាយកាលពីខែមុនបានសម្លាប់មនុស្សជាង190នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស 6,500 នាក់រងរបួសព្រមទាំងខូចខាតអគាររាប់ពាន់ខ្នងទៀតផង
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលធ្វើតាមអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានេះមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអាស៊ានទាំង10និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលក្នុងនោះក៏មានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo ផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះផ្ដោតទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានបញ្ជាក់មុនការចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនេះថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការសាកល្បងការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចំពោះតំបន់អាស៊ានលោក Ross Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ លោកឈឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនកំពុងចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាគ្នានៅសប្តាហ៍នេះអំពីប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រនិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានបញ្ជាក់មុនកិច្ចប្រជុំនេះថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការសាកល្បងអំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់តំណាងរបស់ខ្លួនឲ្យចូលរួមក្នុងវេទិកាពិភាក្សាគ្នាតាមអនឡាញរយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធទី9ខែកញ្ញានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo ធ្វើជាតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលរៀបចំដោយសមាគមអាស៊ាននេះរីឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោក Wang Yi ក៏តំណាងឲ្យចិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកវិភាគជឿថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីតំបន់អាស៊ានដែលជាតំបន់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់និងមានសារៈសំខាន់ខាងនយោបាយដល់មហាអំណាចទាំងពីរនឹងស្វាគមន៍ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងខាងនយោបាយឬយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងទប់ទល់ការគំរាមកំហែងរបស់ប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកគេស្វាស្វែងរកជំនួយសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនឡើងដែលរួមមានទាំងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោក Derek Grossman អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន Rain Corporation ដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់មុនកិច្ចប្រជុំនេះថា
I think Southeast Asia will look to get a better sense of whether they can trust Washington's commitment to prioritizing their region
ខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននឹងចង់ដឹងឲ្យបានច្រើនថែមទៀតថាតើពួកគេអាចទុកចិត្តដល់ការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅក្នុងការផ្តល់អធិភាពដល់តំបន់អាស៊ាននឹងអ្វីដែលពួកគេអាចពឹងពាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឬក៏អត់នៅពេលដែលពួកគេតទល់ជាមួយនឹងចិននោះ
ជាក់ស្ដែងការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវបានបង្ហាញឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកPompeo នៅឯកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកបានជំរុញបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលជួយសាងសង់កោះនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនដបងលោកPompeo បញ្ជាក់ដូចនេះថាចូលពិចារណាឡើងវិញនឹងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទាំងនោះដែលបានរំខានយីយីដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងចូលកុំឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកេងប្រវ័ញ្ចលើយើងនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកថ្លែងដូចនេះក្នុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅក្រុមហ៊ុនចិនជាង20ដែលបានធ្វើការក្នុងដែនទឹកដែលមានចលោះនោះកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងជាប្រចាំទៅកាន់សមុទ្រនោះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរដើម្បីជាការប្រឆាំងនឹងចិនដែលទាមទារសមុទ្រនោះស្ទើរតែទាំងអស់ការសាងសង់កោះរបស់ចិនទាំងនេះនិងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាមទារសមុទ្រចិននោះមានការប្រយ័ត្នប្រយែងការពារដែនសមុទ្រដែលសម្បូរត្រីនិងធម្មពលនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនទាមទារសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនោះទេក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាសមុទ្រនេះគួរតែបើកចំហជាអន្តរជាតិលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិ S. Rajaratnam នៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានំញ៉ាំក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅបន្តឆ្ងល់អំពីវិធានការដំបូងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការដោះស្រាយនឹងការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមទៀតថាពួកគេមានការខ្វល់ខ្វាយចំពោះអស្ថិរភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយទៀតថាបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានកំពុងត្រង់ត្រាំងស្ដាប់ក្រែងមានការបង្ហើបពាក្យណាមួយនៃកិច្ចប្តូរផ្ដាំពាណិជ្ជកម្មឬសំណើសម្រាប់តំបន់ធ្វើដំណើរពិសេសដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានលំហូរទេសចរដោយសេរីរវាងបណ្ដាប្រទេសដែលមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៀតឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅសមាគមអាស៊ានបាននិយាយកាលពីខែឧសភាថាការសន្យាផ្ដល់ជំនួយអន្តរជាតិសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន $2,000,000,000សម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំក៏នឹងបញ្ចូលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរលោកអាឡាំងចុងបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
Chinese leadership is the only one that you can seriously expect any major initiatives from. But even then,
ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ចិនគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចរំពឹងថានឹងទទួលបានការព្រួយបារម្ភដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចរំពឹងឲ្យមានការគោរពធ្វើតាមពីកិច្ចប្រជុំនេះតាមរយៈការកំណត់ទុកអំពីគោលបំណងរបស់ចិននោះទេ
អ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេលវែងនឹងស្វាស្វែងបង្កើនចំណងទាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយមហាអំណាចទាំងពីរចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានចំណុចជាមួយគ្នាលើបញ្ហាធំធំជាច្រើនដូចជាពាណិជ្ជកម្មការត្រួតត្រាលើអ៊ីនធឺណិតការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យានិងសកម្មភាពការទូតរបស់ភាគីនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសដទៃជាដើមលោក Colin Cook ជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាដានយ៉ាងនិយាយថាយើងអាចប្រកាសថាអាស៊ាននឹងបង្ហាញអារម្មណ៍ដោយផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគណៈជៀសវាងបញ្ហានានារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឲ្យបានកាន់តែច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានជាឧទាហរណ៍ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលក់ផលិតផលកសិកម្មចម្បងចម្បងនិងប្រេងដូងទៅឲ្យចិនហើយថវិកាវិនិយោគរបស់ចិនក៏បានជួយស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរលោកសារីម៉ានឡុកមែនអ្នកវិភាគចុងខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថា
We're not in Chinese camp, but we do not want to be changed.
ម៉ាឡេស៊ីមិនមែនស្ថិតនៅខាងចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែម៉ាឡេស៊ីក៏មិនចង់ឲ្យគេមើលឃើញថាជាអ្នកបង្កហេតុនោះដែរ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់ថាកងទ័ពមិនបានបម្រើរាជតែបែរជាធ្វើឈ្នន់ជន់កំទេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់កងទ័ពឲ្យប្រយ័ត្ននឹងឧបាយកលចិត្តសាស្ត្រមានចរិតញុះញង់របស់ក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជាការបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងលោកហរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកកងទ័ពឲ្យមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះល្បិចកលចិត្តសាស្ត្ររបស់ក្រុមអ្នករិះគន់ដែលលោកថាមានចេតនាបំផ្លាញសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងកងទ័ពលោកក៏បានព្រមានមិនឲ្យជនណាប្រើសិទ្ធិហួសដែនកំណត់ក្នុងច្បាប់ដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពនោះដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលពាក់ផ្កាយ3គឺជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក្រៅពីទូនាទីទាំងពីរនេះលោកក៏ជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរៈផងដែរលោកត្រូវបានសារព័ត៌មានក្រៅស្រុករាយការណ៍ថានឹងទទួលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតក្នុងខួប11ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងខួប30ឆ្នាំនៃការបង្កើតវរៈសេនាតូចលេខ246រៀបចំឡើងនៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃពុធ ឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពលទាហានក្រុមកងអង្គរៈនិងក្រុមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថាក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជានិច្ចកាលព្យាយាមញុះញង់ឲ្យកងទ័ពបាត់ជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលលោកថាការនេះជាចេតនាវិបំបាក់ខែលការពារជាតិ
បើយើងបាត់បង់នូវភាពម្ចាស់ការនិងទស្សនៈនឹងនោះនៅក្នុងការពារនេះអានឹងចប់ឈមជាមួយនឹងការលើកវាយប្រហារនឹងលើកហើយលើកទៀតមិនទាន់ចប់ទេព្រោះខែលនេះគោលដៅសម្រេចគឺចង់បំបាក់ខែលនេះបំបាក់ពីខាងក្រៅបើបំបាក់បានជាពិសេសបំបាក់ពីខាងក្នុងជ្រេះស៊ីដៃដៃខ្លាំងយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែមានចំណុចខ្សោយខាងក្នុង
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងក៏បង្អាប់តម្លៃកងទ័ពដោយចោទថាកងទ័ពមិនបានធ្វើការបម្រើជាតិទេតែជាឧបករណ៍មួយបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យ
គេថាកងទ័ពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ូលីស PM នឹងគឺឥឡូវអត់ធ្វើការបម្រើជាតិមាតុភូមិទេគឺធ្វើជាឧបករណ៍មួយដើម្បីបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យហើយបិទសិទ្ធិសេរីភាព
ការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធនឹងគោលជំហរកងទ័ពនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលអាញាធរបានចេញយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់ក្រមយុវជននិងសាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រមទានជាច្រើនដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាជារឿងនយោបាយបើគិតពីដើមខែកញ្ញាមកយ៉ាងតិចក្រមយុវជន7នាក់ក្នុងនោះមានប្រសង់មួយអង្គត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីពួកគេចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលនិយាយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមការចាប់ខ្លួនក្រុមអតីតមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់មិនអោយយោធាស្ដាប់បង្គាប់រដ្ឋាភិបាលក៏បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយចំឈ្មោះក្រុមប្រឆាំងដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលលោកថាព្យាយាមបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងត្រូវគេឃើញប្រកាសជាញឹកញាប់ពីក្រៅប្រទេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យពលរដ្ឋកម្មករនិងយោធាក្រោកបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកជាច្រើនអ្នកទៀតបានចោទថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈដដែលនោះក្រុមនាយដំសនីពាក់ផ្កាយ4ជាច្រើនរូបរួមមានទាំងនាយដំសនីហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈនិងក្រុមមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតត្រូវគេឃើញអង្គុយស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពលទាហាននគរអង្គរៈដែលប្រដាប់ដោយអាវុធក៏ត្រូវបានគេឃើញឈរជាជួរនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលចូលរួមក្នុងពិធីនោះផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងក្នុងពិធីដដែលនោះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលនេះក្រៅតែពិបានសន្តិភាពពេញលេញនោះពួកគាត់ក៏មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលស្របតាមច្បាប់ហើយជំនឿសាសនាក៏ត្រូវបានបើកទូលាយ
មានពីណាហាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនមិនអោយទៅវត្តហាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនាផ្ដោតទៀនលើកលែងតែអ្នកខ្លះពាក់ស្បង់ដើម្បីធ្វើនយោបាយពាក់ស្បង់ជីពរដើម្បីមកអុចអាលយកសាសនាដើម្បីទាញមនុស្សមកធ្វើការងារបំផ្លាញរឿងតែឯងបច្ចេកមតិរឿងមួយប៉ុន្តែចេតនាណែឯងផែនការណែឯងនៅក្នុងការបំផ្លាញសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅប្រទេសណាក៏គេមិនអនុញ្ញាតអុចដែរ
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្នេះថាកម្ពុជាពិតជាមានសន្តិភាពបើនិយាយដល់ការមិនមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាការបែកបាក់សាមគ្គីជាតិនៅតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាំឲ្យមានការចោទសួរដល់អ្វីទៅជាសន្តិភាពពេញលេញនោះសម្រាប់លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងសន្តិភាពដែលពលរដ្ឋកំពុងតស៊ូក្នុងចំនួនដីធ្លីហើយការមកជំទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិមួយចំនួនទៀតដូចជាបញ្ហាព្រំដែនក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹង
ទៅរឿងដីធ្លីរឿងព្រំដែនអីហ្នឹងវាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការនិយាយក្តីក៏ប៉ុន្តែត្រូវទទួលរងនៅការគំរាមពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិយាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាអាយុធរសង្គម
នាយដំសនីឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រតិកម្មថាការអនុវត្តសិទ្ធិទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវនាំប្រទេសឲ្យវិលទៅរកភាពវឹកវរនោះដែរ លោកថាក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សភាគច្រើនមិនយល់ពីស្ថានភាពកម្ពុជាមុនឆ្នាំ1979នោះទេពោលគឺពួកគេបានចាប់ផ្ដើមប្រវត្តិការនៅកម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993
ជាលើអីក៏ដោយសូមឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅកុំឡងប្រទេសជាតិទៅរកសង្គ្រាមកុំឡងប្រទេសជាតិទៅរកករណីភាពទៅនរអវជ័យដូច3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹងទៀតយ៉ាងនេះទៅប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ះ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកងាយស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ជាងពលរដ្ឋស្បែកសចំនួន4ដងនេះបើយោងតាមការប៉ាន់ស្មានមួយប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅច្រើនជាងពលរដ្ឋស្បែកសបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នោះទេនៅពេលដែលមានវ៉ាក់សាំងប្រវត្តិនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះមានន័យថាការជឿជាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅមានកម្រិតទាបនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដើម្បីជួយជំនះឧបសគ្គនេះមន្ត្រីសុខាភិបាលផ្ដោតទៅលើកន្លែងដែលសហគមន៍ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានការជឿទុកចិត្តដែលនោះគឺហាងកាត់សក់លោក Steve Baracona នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kensington រដ្ឋ Maryland ហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I get all my education from Barbershop News.
លោក Fred Spry បើកហាងកាត់សក់មួយនៅភូមិខាងជើងរដ្ឋធានី Washington. លោកថាលោកស្និទ្ធនឹងអតិថិជន។លោក Spry ថ្លែងថា
Most of my cousins, friends and family.
អតិថិជនខ្ញុំគឺជាមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារ។ទោះជាមិនត្រូវជាអ្វីក៏ដោយក៏ក្រោយមកបានក្លាយជាមិត្តភ័ក្តិដែរ
។ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងអតិថិជននិងជាងកាត់សក់ចាក់ឫសជ្រៅក្នុងវប្បធម៌អាមេរិកស្បែកខ្មៅ។លោក Steven Thomasប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសមត្ថធសុខាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland ថ្លែងថា
All this time throughout our history black barbershops have been a place
តាំងពីយូរលង់មកហើយហាងកាត់សក់គឺជាកន្លែងដ៏ពិសេសប្រៀបដូចជាកន្លែងពិសិដ្ឋអញ្ចឹង
លោក Thomas ថាទំនាក់ទំនងដែលជឿជាក់គ្នានេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រោះពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមិនសូវទុកចិត្តពេទ្យទេលោក Thomas ថ្លែងថា
For many African Americans is part of the oral tradition
សម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅជាច្រើនវាជាផ្នែកមួយនៃទម្លាប់ដែលពួកគេមិនសូវជឿពេកទេ
លោក Thomas ថានេះគឺដោយសារតែការរើសអើងជាតិសាសន៍អររាប់សតវត្សមកហើយលោក Thomas ថាទោះពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងពលរដ្ឋស្បែកសក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែមានទុកចិត្តវាក់សាំងដែរលោក Thomas មានគម្រោងរួចហើយលោកចង់ឲ្យហាងកាត់សក់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅផ្ដល់ការធ្វើតេស្ត COVIDលោក Thomas បានជួយប្រែក្លាយជាងកាត់សក់ឲ្យទៅជាអ្នកតស៊ូមតិសុខភាពពួកគេបានជួយអប់រំអតិថិជនអំពីសុខភាពដូចជាជំងឺអេតជំងឺបេះដូងនិងជំងឺមហារីកជាដើមការសិក្សាបង្ហាញថាវិធីនេះផ្តល់លទ្ធផលលោក Spry ថានៅពេលដែលភ្ញៀវរបស់លោកម្នាក់ធ្វើតេស្តសុខភាពគ្រូពេទ្យរកឃើញមានដុំសាច់ហើយវាយកវាចេញលោក Spry ថ្លែងថា
It's so good because it's like I may have saved his life and it may have saved his family from having to mourn over him
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់គាត់កុំឲ្យក្រុមគ្រួសារគាត់ពិបាកចិត្ត
លោក Thomas ចង់បញ្យល់ជាងកាត់សក់នានាឲ្យយល់អំពីជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជៀសវាងព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកចង់ឲ្យជាងកាត់សក់និយាយជាមួយភ្ញៀវអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយលោក Thomas ថ្លែងថា
We need to be working on that right now
យើងត្រូវផ្ដោតលើរឿងនេះហេតុផលដែលមនុស្សមិនចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រុនផ្ដាសាយប្រហែលជាដូចទៅនឹងហេតុផលដែលពួកគេមិនចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែរដែលនោះគឺការភ័យខ្លាចនិងការមិនទុកចិត្ត
លោកថាយើងអាចកែប្រែវាបានតាមរយៈការកាត់សក់និងពាក្យសម្ដីរបស់នរណាម្នាក់ដែលពួកគេទុកចិត្តទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.